SALMON PODCAST มันสดอร่อย
โจเซฟเฮนรี่แกมสกี้หรือโจเป็นเด็กหนุ่มฐานะปานกลางที่เกิดในช่วงปีคริสตศักราช1960ในเมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่เมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์นี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ผู้มั่งคั่งจากทั่วทุกสารทิศมารวมตัวอยู่อาศัยด้วยกันก็ว่าได้แม้ครอบครัวของโจจะมีฐานะเป็นคนชนชั้นกลางแต่ทางบ้านของโจก็ให้การสนับสนุนโจไม่ให้น้อยหน้าเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันอยู่เสมอโดยหนึ่งในการสนับสนุนที่มีค่ามากที่สุดสำหรับโจคือการได้เข้าศึกษาใน Harvard Westlake School ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนชื่อดังในเบเวอร์ลีย์ฮิลส์โจได้รับการศึกษาที่ดีและสอบได้ระดับท็อปของชั้นแต่ในช่วงชีวิตวัยเรียนของเขากลับต้องพบกับความแตกต่างทั้งฐานะระหว่างเขาและเพื่อนร่วมชั้นเพียงเพราะโจเป็นเพียงคนชนชั้นกลางขณะที่เพื่อนๆของเขาเป็นถึงลูกหลานทายาทนักธุรกิจที่มีฐานะดีกว่าเขามากด้วยข้อแตกต่างนี้ทำให้โจมีเพื่อนน้อยในแง่ของปริมาณทว่าเขาก็มีเพื่อนที่ดีในแง่ของคุณภาพอยู่คนหนึ่งเพื่อนสนิทของเขาคนนั้นคือดีนคาร์นีซึ่งจะเป็นตัวละครสำคัญของเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นยันท้ายแต่บางทีการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของคนรวยและการกดทับทางชนชั้นสังคมอาจมีส่วนทำให้โจเป็นฐานที่อยากกลายเป็นเพชรก็เป็นได้เมื่อเรียนจบจากชั้นมัธยมแล้วโจก็เลยมีความสนใจในเรื่องเงินเป็นอย่างมากปี1979ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดและความหลงใหลส่วนตัวทำให้โจสามารถสอบใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือ CPA ได้ตั้งแต่อายุ19ปีหลังจากได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโจก็ได้เข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ชิคาโกซึ่งตลาดหลักทรัพย์ชิคาโกนี้เป็นตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการเทรดสินค้าการเงินอย่างอนุพันธ์และฟิวเจอร์สโดยเฉพาะฟิวเจอร์สซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงแต่นักลงทุนในตลาดทุนหลายคนใช้เพื่อเก็งกำไรราคาสินทรัพย์อ้างอิงได้ทั้งขาขึ้นและขาลงผ่านการทำสัญญาซื้อขายเปิดสถานะ long positionเพื่อการเก็งว่าราคาสินค้านั้นจะเป็นขาขึ้นในอนาคตและสถานะ short position หากคาดว่าราคาสินค้านั้นจะเป็นขาลงในอนาคตโดยฟิวเจอร์สของสินทรัพย์อ้างอิงที่มาแรงสุดๆในช่วงยุค 70-80 ก็คือทองคำนั่นเองตั้งแต่ปี1960-1980ช่วงชีวิตของโจตั้งแต่เกิดจนเติบโตเป็นชายวัยทำงานเขาเห็นราคาทองมีแต่ขึ้นกับขึ้นและด้วยการทำงานในตลาดทุนทำให้เขาพบเจอโอกาสทำเงินได้ง่ายโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมากมายโจเริ่มซื้อขายทองเองและทำกำไรจนได้เงินกับทองคำเป็นจำนวนหนึ่งเขาอัปเดตชีวิตและเล่าเรื่องราวการลงทุนนี้กับดีนคาร์นีเพื่อนสนิทของเขาเสมอขณะเดียวกันดีนก็ให้กำลังใจเขาอยู่เสมอแต่แล้วการทำกำไรในฟิวเจอร์สของโจก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนนักเขาต้องเผชิญหน้ากับการขาดทุนอย่างหนักในช่วงปี1980-1981การที่ราคาทองปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากจุดสูงสุดที่ 2,600 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์เหลืออยู่แค่ 1,300 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงปลายปี1981และไหลลงอย่างต่อเนื่องโจหมดตัวจากราคาทองขาลงและต้องออกจากชิคาโกกลับบ้านมาในที่สุดทำงานเป็นโบรกเกอร์ที่เน้นขายผลิตภัณฑ์ทองที่เขาเชี่ยวชาญเก็บตัวอยู่เงียบๆโจศึกษากราฟทองอย่างจริงจังและได้วิเคราะห์ทองกว่าหลายสิบปีย้อนหลังอย่างน้อยเจ็บแล้วก็ต้องจำนักรบย่อมมีบาดแผลในช่วงเวลานี้โจตัดสินใจเปลี่ยนชื่อตัวเองจากโจเซฟเฮนรี่แกมสกี้เป็นโจเซฟเฮนรี่ฮันต์ส่วนหนึ่งเพราะเขาต้องการลบชื่อเดิมของเขาออกไปจากที่เคยล้มเหลวในชิคาโกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นอกจากนั้นโจก็ได้พบกับทฤษฎีพาราด็อกซ์จากการอ่านหนังสือแม้ทฤษฎีนี้จะเป็นเรื่องซับซ้อนแต่โจได้ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าทฤษฎีนี้คือการเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีในวิกฤตมีโอกาส เหมือนกับที่สตีฟจ็อบเด็กหนุ่มในช่วงวัยของเขาได้ตั้งบริษัทกับเพื่อนเพื่อขายคอมพิวเตอร์และร่ำรวยตั้งแต่ยังหนุ่มๆทั้งที่พวกเขายังเป็นเด็กเมื่อวานซืนในสายตาผู้ใหญ่หลังจากกลับมาอยู่ที่เบเวอร์ลีย์ฮิลส์เขานัดพบกับดีนคาร์นีทั้งคู่ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอเพื่อรับรู้ความเป็นอยู่ของสหายคนสนิทโจมีไอเดียอยากระดมเงินลงทุนเพื่อกลับมาเก็งกำไรในทองคำสินทรัพย์ที่โจเชื่อมั่นมากที่สุดและตั้งคลับหรือสโมสรเพื่อการลงทุนขึ้นโดยมีเขาเป็นผู้นำกลุ่มในการเทรดทองให้ได้เงินและนำเงินไปใช้กับสิ่งที่คนในคลับต้องการโดยโจตั้งชื่อคลับนี้ว่า Billionaire Boys Club ให้มันเป็นสมาคมของเหล่าเด็กหนุ่มที่วาดฝันจะร่วมกันสร้างฐานะเศรษฐีพันล้านก่อนที่มันจะกลายเป็นสิ่งอื่นที่น่าสะพรึงกลัวในเวลาต่อมาแซลมอนพอดแคสต์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ขอต้อนรับสู่พอดแคสต์คนลวงโลกดำเนินรายการโดยผมแก็บโบศิระสิมมีตอนที่3 Billionaire Boys Club สมาคมลงทุนก่อคดีฆาตกรรมดีนคาร์นีเป็นเพื่อนคนแรกที่ตัดสินใจร่วมลงทุนกับโจในสมาคม Billionaire Boys Club หรือเรียกสั้นๆว่า BBC แห่งนี้ขณะเดียวกันดีนก็มีไอเดียอยากจะชักชวนเพื่อนๆสมัยเรียนมาเข้ากลุ่มเพิ่มเติมให้ได้
อ้าวนี่เอาเงินไป 10,000 เหรียญ
เฮ้ยนี่มันค้างชาวบ้านหลายเดือนเลยนะเว้ยโหเอ็งแม่งยังได้แล้วอ่ะ
ไม่ใช่หรอกเพื่อนจริงๆแล้วนี่มันคือเงินจากทอมเมย์เพื่อนเก่าของพวกเราที่มันชอบแกล้งเองไงวันๆมันแทบจะไม่ทำอะไรเลยมันให้ข้าวรถสปอร์ตไปขายเก็งกำไรเว้ยแล้วเงินนี่ก็เป็นกำไรที่ค่าขายรถของมันได้แต่เองต้องทำเงินก้อนนี้เป็น2เท่าให้ได้ก่อนนะเว้ยแล้วเงินที่เหลือก็จะตามมาเองหลังจากนั้นเราค่อยแบ่งไปให้ทอมสักครึ่งนึง
ทอมเมย์เป็นทายาทห้างสรรพสินค้าเมย์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ห้างเก่าแก่ของอเมริกาที่มีอายุกว่า100ปีซึ่งปัจจุบันถูกควบรวมเป็นบริษัทลูกของห้างเมซีสอีกหนึ่งธุรกิจห้างเก่าแก่อายุ165ปีถึงแม้เขาจะเป็นทายาทนักธุรกิจแห่ง LA แต่ว่าแรงผลักดันในชีวิตของทอมก็ไม่มีมากมายนักเมื่อเทียบกับคนรุ่นเดียวกันเพราะเกิดมาก็ไม่ต้องออกแรงหาเงินแล้วแค่เงินที่ทอมขอจากพ่อแม่ก็มากกว่าเงินค่าผ่อนบ้านของหลายครอบครัวรวมกันซะอีกดีนเลยมองว่าจุดนี้อาจจูงใจให้ทอมเป็นผู้ร่วมลงทุนและอาศัยเครือข่ายของทอมและเพื่อนๆที่เหลือต่อยอดเงินลงทุนได้และแล้วดีนก็จัดแจงนัดบรรดาเพื่อนเก่าของเขาได้สำเร็จก่อนหน้านั้นโจได้เปิดสัญญาซื้อขายทองเอาไว้และก่อนถึงวันนัดพบเพื่อนๆโจเข้าไปเช็คสถานะทองคำหลังตลาดซื้อขายปิดทำการในสิ้นวันเขาพบว่าเงินที่เปิดสถานะเอาไว้กำลังขาดทุนอยู่เป็นจำนวนเงินมากกว่า 5,000 เหรียญใจของโจในวันนั้นแทบไม่เหลืออะไรแล้วโจบอกเรื่องนี้กับดีนตามตรงแต่ดีนยิ้มและยังคงให้กำลังใจโจพร้อมให้ความเชื่อมั่นว่าโจจะหาเงินกลับคืนมาได้เมื่อวันนัดพบปะเพื่อนมาถึงหลังจากโจได้พบกับทอมและกลุ่มเพื่อนสมัยเด็กอีกหนึ่งไอเดียที่ฝังหัวโจอยู่ก็เริ่มต้นทำงานขึ้น
เปลี่ยนเรื่องแย่ให้เป็นเรื่องดีซะสิโจ
ขณะที่กำลังนำเสนอการลงทุนอยู่นั้นโจได้บอกกับเพื่อนๆเขาไปว่า
พวกเองคือเหล่าทายาทนักธุรกิจระดับบนเป็นอนาคตแห่ง LA แต่พวกเองก็รู้นี่ว่าการใช้ชีวิตไปวันๆยังไงก็ไม่มีทางเก่งเท่าแม่ของพวกเองอยู่แล้วและพวกเองก็ยังจะหน้าด้านขอเงินพ่อแม่ใช้กันอยู่อีกเหรอพอกันทีเพื่อนที่คณะมาวันนี้ก็เพื่อเสนอโอกาสในการทำเงินกับ BBC
เฮ้ย BBC คืออะไรวะไอ้เนิร์ดหน้าห้อง
นั่นแหละคือคำถามสุดยอดที่บรรดานักลงทุนจะถามพวกเองต่อ BBC มันคือคลับเพื่อการลงทุนที่จะช่วยเปลี่ยนเงินหมื่นให้กลายเป็นเท่าตัวด้วยมันสมองของข้าจากการอยู่ในตลาดทองคำที่ราคาจะมีแต่ขึ้นกับขึ้นและต่อให้ราคามันลงมาทุกอย่างมันก็อยู่ในแผนการที่ข้าป้องกันความเสี่ยงเอาไว้หมดแล้วเว้ยทอมเงินของเองตอนนี้อยู่นี่แล้วข้าได้เงินก้อนนี้มาตอนที่สหายของข้าดีนเอารถมือสองของเองไปช่วยเร่ขายนั่นแหละข้าหมุนเงินให้แล้วส่วนหนึ่งอ่ะนี่เช็ค 5,000 เหรียญสำหรับดอกผลกำไรของเงินก้อนนั้น ส่วนเงินต้น 10,000 เหรียญตอนนี้ยังลงทุนอยู่ในทองคำที่ไม่เน่าเสียรอวันที่เองมาเอาคืนไว
้เฮ้ยนี่มันบ้าไปแล้วเว้ยพวกโอ้โหนี่เช็คนี่มันของจริงเฮ้ยนี่นายช็อตทองตอนช่วงนี้ไว้เนี่ยนะโอ้โหสุดยอดเลยว่ะโจโเดี๋ยวเย็นนี้พวกเรามีนัดกัน
เเย็นวันนั้นเองโจเลี้ยงกับแก๊งเพื่อนเก่าของเขาอย่างเต็มที่และพูดคุยถึงโอกาสการลงทุนอย่างออกรถแต่เมื่องานเลี้ยงเลิกราโจก็ออกมาพูดคุยกับดีนต่อเป็นการส่วนตัวเฮ้ยฉันขอติดนายไว้ก่อนนะ 5,000 เหรียญนะเดี๋ยวไปเอาคืนหลังจากนี้ใช่ใช่แล้วเพื่อนหลังจากนี้เพื่อน
โอเคใช่คืนนี้แหละพวกเราจะสูบเงินจากพวกนั้นมาให้หมดแล้วหมุนให้ทันด้วย
โจเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีได้ในวันนั้นเขาคิดไอเดียในการชักชวนนักลงทุนเพิ่มเติมคงไม่เลวหากเขาสัญญาจะให้ผลตอบแทน 50% ในระยะเวลา3สัปดาห์แถมระหว่างนั้นพวกนักลงทุนก็ยังได้ใช้ชีวิตอยู่ในคลับหรูท่ามกลางคอนเน็กชันของผู้มั่งคั่งในเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ใครมันจะไม่อยากเข้าคลับที่เพียบพร้อมนี้กันแต่แค่การเทรดทองเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอต่อการต่อยอดคลับนี้ได้เป็นแน่ในคืนที่ระดมทุนกับเพื่อนโจได้เงินมาหลายแสนเหรียญสหรัฐจากเพื่อนๆผู้มั่งคั่งและด้วยความชื่นชอบรถหรูของเหล่าผู้มีเงินโจก็ได้ไอเดียในการเก็งกำไรเพิ่มอีกหนึ่งวิธีคุณรู้จักการอาร์บิทราชไหมอาร์บิทราชคือการทำกำไรที่ปราศจากความเสี่ยงผ่านส่วนต่างราคาของสินค้าชนิดเดียวกันโดยอาศัยความต่างของราคาสินค้าจากพื้นที่ที่ต่างกันเพราะสินค้าถูกตั้งราคาไว้ไม่เท่ากันปกติสินค้าที่ใช้การทำกำไรรูปแบบนี้มีอยู่เยอะไล่ตั้งแต่สินค้าเกษตรทองคำสกุลเงินขอแค่อาศัยความต่างของราคาสินค้าเหล่านี้โจพยายามใช้วิธีการนี้กับรถสปอร์ตด้วยการเปิดสัญญาค่าเงินเพื่อประกันความเสี่ยงพร้อมทั้งซื้อและนำเข้ารถสปอร์ต BMW M635 CSI รถหายากแห่งยุคที่หาไม่ได้เลยในแถบนี้เพื่อมาขายในตลาดสีเทาที่ไม่ได้มีกฎหมายรับรองว่ามีมาตรฐานโจเปลี่ยนเงินจาก 16,000 เหรียญสหรัฐให้กลายเป็น 80,000 เหรียญสหรัฐหรือ5เท่าได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นับเป็นอีกครั้งที่เขาสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อนได้ระหว่างที่โจได้อาร์บิทราชทำเงินกับรถคันแรกได้แล้วเขาได้พบกับสุดยอดนักลงทุนในย่านนั้นรอนเลวินรอนเป็นนักลงทุนที่มีรถหรูมีบ้านหลังใหญ่อยู่ที่เบเวอร์ลีย์ฮิลส์โจพยายามชักชวนรอนเข้า BBC ให้ได้เพราะถ้ารอนเข้ามาร่วมลงทุนกับคลับด้วยแล้วคลับของเขาจะต้องโด่งดังขึ้นได้แน่ๆแต่เวลานั้นรอนมองว่าโจเป็นแค่เด็กที่อาจจะโชคดีในการเก็งกำไรทองและทำกำไรจากรถได้รอนไม่ได้สนใจและทิ้งท้ายกับโจว่า
โถเจ้าเด็กน้อยข้าวเย็นมื้อหนึ่งของผมเนี่ยมันก็มื้อละ 10,000 เหรียญเหมือนรถทั่วๆไปถ้าอยากจะขายงานให้ผมเนี่ยช่วยไปเติมเลข0อีกตัวตรงด้านท้ายมาด้วยนะและถ้าทำได้ผมพร้อมทุ่มไม่อั้น
โจจำคำพูดของรอนเอาไว้และคิดว่าเขาสามารถทำมันได้โจได้หาจำนวนรถเพื่อมาขายเพิ่มมากขึ้นและต้องขอบคุณเบเวอร์ลีย์ฮิลส์เมืองของผู้มั่งคั่งเมืองนี้ที่มีความต้องการรถหรูอยู่เรื่อยๆโจนำเข้ารถและขายมันเพื่อทำกำไรได้ส่วนต่างไม่ต่ำกว่า5เท่านี้ไปได้เรื่อยๆเมื่อความเชื่อมั่นเกิดเพื่อนๆของโจก็กล้าขายไอเดียนี้ให้กับพ่อแม่บรรดาญาติหรือเพื่อนๆของพ่อพร้อมเล่าถึงความสำเร็จที่พวกเขาทำได้จากการเป็นนักลงทุนให้เป็นที่ประจักษ์สายตาเพราะที่ผ่านมาพวกเขาถูกมองว่าเป็นแค่เด็กถือช้อนทองงอมืองอเท้ามาตั้งแต่เกิด
ผมเอาด้วย
ฉันเอาด้วยสิ
เออไหนใครบอกว่ามีวิธีทำเงินนะ
เสียงของครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายเริ่มขานรับทว่าเงินของบรรดานักลงทุนกลับไม่ได้มีเส้นทางการลงทุนอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อได้เม็ดเงินมาเข้าในบริษัทแล้วเงินจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆคือ 1. ใช้ไปเพื่อเก็งกำไรในทองคำและ 2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อรถมาขายต่อซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาลงทุนจริง แต่เงินอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้เพื่อโปรโมทคลับ BBC นั่นเองโจเริ่มตั้งออฟฟิศของ BBC พร้อมทั้งตกแต่งออฟฟิศให้สวยหรูทันสมัยนอกจากนี้โจก็ใช้เงินไปกับการเช่าเพนท์เฮาส์สุดหรูพร้อมจัดปาร์ตี้เพื่อปรนเปรอนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอภายในงานจะมีอาหารชั้นเลิศพร้อมไวน์ชั้นดีคอยต้อนรับนักลงทุนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ของ BBC ทั้งที่เงินส่วนนี้ควรจะเป็นเงินที่นักลงทุนควรได้รับจากการลงทุนแทนแต่โจกลับใช้มันไปประชาสัมพันธ์เพื่อคลับ BBC และเพื่อตัวเขาเองโดยโจได้สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเป็นเด็กอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนที่มีทั้งรถสปอร์ตบ้านหรูราคาแพงและที่สำคัญที่สุดคือคอนเนคชั่นในเมืองเบเวอร์ลีย์ฮิลส์เมืองของผู้มั่งคั่งจากคลับที่เขาสร้างซึ่งจากการโปรโมทนั้นจึงทำให้ BBC มีเงินมาหมุนได้อยู่ตลอดซึ่งว่ากันตามตรงแล้วช่วงยุคปี1980เป็นช่วงที่ราคาทองลงหนักมากซึ่งโจจะเดิมพันซื้อในทางขาขึ้นตามความเชื่อของเขาและรถที่ขายเองก็ใช่ว่าจะเป็นสินค้าจำเป็นที่คนต้องซื้อตลอดดังนั้นจึงพูดไม่ผิดว่าเงินที่หมุนเวียนใน BBC ส่วนมากแล้วต้องขอบคุณเงินใหม่จากนักลงทุนหน้าใหม่เสมอๆตามกลวิธีของพอนซี่สกีม
เฮ้ยว่าแต่มันไม่ง่ายไปหน่อยหรอ
ลุงผมเห็นมันเองกับตาเลยนะมันเกิดขึ้นจริงนะกับรถลักทองคำนั่นนะแล้วก็นี่มื้อนี้เนี่ยผมเลี้ยงลุงได้เลยนะ
โอเคถ้าเป็นอย่างนั้นก็ลุงเอาด้วย
เงินจากผู้มั่งคั่งในเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ไหลเข้า BBC ของโจเพิ่มมากขึ้นเขาเริ่มตั้งออฟฟิศของ BBC พร้อมทั้งตกแต่งออฟฟิศให้สวยหรูทันสมัยมากขึ้นไปอีกและแล้ววันที่โจฝันไว้ก็มาถึงรอนเลวินตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนกับโจในที่สุดด้วยเม็ดเงินลงทุนในบัญชีโบรกเกอร์ของเขาเป็นจำนวน5,200,000 เหรียญสหรัฐและรอนให้สิทธิ์แก่โจในการบริหารพอร์ตของเขาได้ตามอิสระนอกจากรอนเลวินแล้วก็มีอีกหนึ่งนักลงทุนที่สนใจกองทุนของเขาเรซ่าเอสลามิเนียนักลงทุนรุ่นราวคราวเดียวกับโจเรซ่าบอกว่าพ่อของเขามีเงินมากกว่า30 ล้านเหรียญอยู่กับธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์และอยากให้มันทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพโจรู้สึกว่า BBC ของเขาได้รับทั้งการยอมรับจากสังคมชั้นสูงและต้องแบกรับความคาดหวังเอาไว้พร้อมกันหลังจากนั่งคิดนอนคิดอยู่นานโจก็ได้ไอเดียใหม่ในการลงทุนอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการลงทุนแบบแอคทิวิสต์เป็นการลงทุนด้วยการเข้าซื้อหุ้นของกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าบริษัทโดยต้องซื้อหุ้นให้มีสัดส่วนที่มากพอต่อการคุมบอร์ดบริหารและขายสินทรัพย์มูลค่าสูงเหล่านั้นเปลี่ยนเงินเพื่อไปจ่ายหนี้สินที่บริษัทมีอยู่และเงินที่เหลือจากการชำระหนี้นั้นก็นำมาแบ่งจ่ายให้กับนักลงทุนต่อไปโจไปเสนอไอเดียนี้กับรอนโดยใช้เงินทุนที่ได้จากรอนไปกับการลงทุนซื้อบริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า Cogenco System ซึ่งโจตรวจสอบแล้วพบว่าเขาสามารถซื้อบริษัทนี้ได้ด้วยเงินจำนวน3 ล้านเหรียญสหรัฐและน่าจะขายได้สินทรัพย์ของบริษัทกว่า12 ล้านเหรียญโดยจะควบรวมบริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ BBC ในอนาคตรอนอึ้งไปสักพักหนึ่งและไอเดียนี้สามารถซื้อใจรอนได้เลยดีลนี้นับว่าเกินความคาดหมายของโจมากจากจุดเริ่มต้นแค่การเทรดทองมาสู่การทำอาร์บิทราชขายรถในตลาดและกำลังจะก้าวไปสู่การลงทุนซื้อบริษัทความรู้ด้านการเงินช่วยเขาต่อยอดการลงทุนมาได้เรื่อยๆจนเอื้อมถึงเงินหลักล้านเหรียญภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีแม้ด้านการเงินโจจะเก่งกาจเหลือร้ายแต่กับเรื่องการอ่านคนนั้นโจไม่เก่งเอาซะเลยไม่กี่สัปดาห์ต่อมาขณะที่โจกำลังขออนุมัติเงินในบัญชีโบรกเกอร์ของรอนเขาก็ได้พบความจริงบางอย่างเพราะยอดเงินในบัญชีของรอนมันคือการหลอกลวงทั้งหมดแท้จริงแล้วรอนเลวินไอ้หมอนี่คือนักต้มตุ๋นมืออาชีพที่มี IQ สูงเขาจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยเกียรตินิยมอันดับ1ของชั้นปี
ตลอดชีวิตของรอนเขาได้หลอกซื้อขายงานศิลปะในราคาถูกกว่าราคาตลาดซื้อบ้านราคาเกือบล้านเหรียญด้วยเงินแสนจากการหลอกลวงคนแก่และโจก็เป็นเหยื่อรายล่าสุดของรอนรอนว่าจ้างคนให้สวมบทบาทเป็นโบรกเกอร์จากนั้นก็ให้บอกยอดเงิน5ล้านเศษๆหลอกไปเพื่อซื้อใจโจโจได้นัดประชุมกับสมาชิกผู้ก่อตั้งเกี่ยวกับปัญหาในครั้งนี้และโจได้เขียนเช็คลิสต์จำนวน7แผ่นถึงแผนการในการทวงเงินคืนจากรอนเมื่อตัดสินใจได้แล้วในวันที่โจไปพบรอนโจได้ว่าจ้างบอดี้การ์ดคนหนึ่งให้ไปที่บ้านของรอนพร้อมกับเขาโจได้พบกับรอนแล้วเริ่มพูดคุยเรื่องดีลที่เขากำลังทำในทีแรกรอนยังไม่ได้เอะใจอะไรมากแต่ในจังหวะที่รอนเผลอบอดี้การ์ดของโจก็เอาปืนออกมาเพื่อข่มขู่รอนในขณะที่โจขอให้รอนเซ็นเช็คเพื่อซื้อหุ้นบริษัทโคเจนโคทั้งหมดด้วยความรักในชีวิตรอนทำแต่โดยดีโจเตรียมแบล็กเมย์รอนแต่ด้วยอุบัติเหตุปืนของบอดี้การ์ดลั่นรอนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการคุยดีลลับทำให้โจต้องเปลี่ยนมาจัดการซ่อนศพรอนพร้อมกันนี้ก็ต้องรีบนำเช็คไปขึ้นเงินให้ไวที่สุด
เฮ้ย โจราคาทองมันลงอีกแล้วอะตอนนี้ยังเป็นไปตามแผนไหมวะเพื่อนคือตอนนี้ทองและเช็คลิสต์7แผ่นนั้นไม่สำคัญแล้ววะดีนรอนตายแล้วอะไอ้บ้านั้นแม่งทำปืนลั่นใส่รอนโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องนี้เว้ยเรามีเรซ่าอยู่อีกคนลองให้เรซ่าไปถามหาพ่อเขาก
่
อน
ในวันถัดมาเช็คของรอนเด้งแบบไม่ต้องสงสัยโจไร้ซึ่งหนทางจนต้องหันมาพูดคุยกับเรซ่า
เรซ่าฉันอยากรู้จักพ่อของนายเพราะตอนนี้เราต้องการเงินล้านเพื่อให้ดีลมันสำเร็จว่ะ
เอาจริงฉันเกลียดพ่อมากที่จริงเขาเคยยักยอกเงินจากรัฐบาลอิหร่านแล้วตอนนี้ก็มาแอบกบดานอยู่ในอเมริกานอกจากรัฐบาลอิหร่านตอนนี้ทางการสหรัฐก็ต้องการตัวเฮดายาเอสลามีเนียพ่อของฉัน
ไม่มีปัญหาเพื่อนเดี๋ยวเราหาทางลี้ภัยให้พ่อของนายได้เราเคยขนย้ายรถมาก่อนคนกับรถไม่ต่างกันมากหรอก
โอเคเดี๋ยวติดต่อพ่อให
้โชคดีที่พ่อของเรซ่ารับข้อเสนอนี้โจเตรียมการลี้ภัยเป็นอย่างดีโดยให้เฮดายาเข้าไปซ่อนตัวในกล่องสินค้าแต่วันนั้นเฮดายาดันเมาฝิ่นซะก่อนโจและดีนก็เลยจับร่างที่ไร้สติของเฮดายายัดลงกล่องที่จะส่งไปยังจุดหมายตามที่เรซ่าได้บอกไว้ขั้นตอนการขนส่งดูเหมือนจะราบรื่นไปสมดแต่ระหว่างทางเฮดายาดันฟื้นสติและทุบกล่องอย่างรุนแรงโจและดีนเองก็นึกขึ้นมาได้ว่าพ่อของเรซ่าอาจจะกำลังขาดอากาศหายใจดีเลยใช้มีดเสียบเข้าไปเพื่อเจาะกล่องสินค้าให้คนข้างในกล่องหายใจสะดวกขึ้นเมื่อถึงที่หมายพวกเขาเปิดกล่องออกภาพที่ปรากฏตรงหน้าของทั้งคู่คือภาพที่พวกเขาไม่อาจลืมเลือนได้เฮดายาดวงตาเบิกโพลงร่างไร้วิญญาณจากการขาดอากาศหายใจและรูที่เจาะนั้นไม่เพียงพอให้อากาศเข้าไปเลี้ยงร่างกายได้ทันเวลาและพวกเขาก็ได้รู้ตัวแล้วว่าพวกเขาอยู่ในจุดที่ไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกต่อไปการทำลายหลักฐานของคู่หูผู้ก่อตั้ง BBCก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในตอนนี้คือเริ่มมีคนตาสว่างขึ้นมาแล้วเมื่อเงินไม่มาดีลก็ไม่เกิดนักลงทุนเริ่มสงสัยว่าทำไมผลตอบแทนถึงจ่ายช้ากว่าเดิมทอมซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มแรกๆที่เริ่มถอนตัวออกมาแต่เขาเองก็พูดอะไรไม่ได้เพราะเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้เห็นสิ่งที่โจทำกับรอนแต่หนึ่งในคนที่คิดว่าปล่อยเรื่องนี้ไปอีกไม่ได้แล้วก็คือดีนคาร์นีเพื่อนสนิทและสมาชิกคนแรกของ BBC หลังจากการที่เขามีส่วนร่วมในการขนส่งเฮดายาเอสลามิเนียภาพวาระสุดท้ายของเฮดายายังคงติดตาเขาทำให้ดีนตัดสินใจแจ้งตำรวจในที่สุด
ดีนให้การสารภาพกับตำรวจถึงเรื่องราวทั้งหมดของ BBC และสิ่งที่โจได้ทำไปพร้อมทั้งมอบเช็คลิสต์แผนการทวงเงินจากรอน7แผ่นนั้นให้กับตำรวจอีกด้วยซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีในการมัดตัวโจแต่นอกจากดีแล้วยังมีพยานอยู่อีกคนหนึ่งในตอนที่รอนเลวินเซ็นเช็คให้โจแล้วแต่ว่าเช็คดันไม่ผ่านจริงๆแล้วมีที่มาที่ไปอยู่เพราะตามปกติแล้วรอนมักจะติดต่อกับแม่ของเขาแคโรลเลวินทุกๆคืนทว่าตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุนั้นรอนไม่ได้ติดต่อแคโรลไปจึงเป็นเหตุให้เธอเกิดความสงสัยขึ้นคุณแม่ของรอนก็โทรไปแจ้งตำรวจและโชคดีที่เช็คอาจจะยังไม่ถูกใช้งานเช็คฉบับนั้นเลยถูกอายัดไปก่อนในที่สุดไม่มีใครเก่งเท่าแม่ของรอนแล้วเพราะเธอคือคนที่ทำให้วงลูกโซ่นี้ไม่ขยายใหญ่ออกไปมากกว่านี้และแคร์รอลเองก็เป็นพยานปากเอกในการสั่งฟ้องโจได้ในที่สุดเรื่องราวของบิลเลแนร์บอยส์คลับนี้แท้จริงแล้วมันเริ่มต้นจากการของเงินลงทุนจากเพื่อนญาติและขยายมาเป็นนักลงทุนย่านเบเวอร์ลีย์ฮิลส์เริ่มจากการลงทุนในทองและเมื่อฐานทุนกว้างกับมีเงินมากขึ้นโจจึงขยับเม็ดเงินนั้นมาซื้อเป็นรถหายากจากต่างประเทศและนำกลับมาขายในราคาที่สูงกว่ากลยุทธ์ที่โจทำนั้นสามารถทำเงินได้ก็จริงแต่ในจังหวะหนึ่งก็เริ่มตึงมือเพราะพวกเขาหาเงินมาจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุนไม่ทันเมื่อขนาดเงินลงทุนใน BBC ใหญ่ขึ้นการหาผลตอบแทนตามที่นักลงทุนคาดหวังจึงยากตามโจจึงต้องตะเกียกตะกายหาเงินจากดีลที่ใหญ่กว่าโดยการเทรดรถสปอร์ตในตลาดเถ่าและขยับไปที่การเทคโอเวอร์บริษัทและบริหารสินทรัพย์เพื่อขายแต่เมื่อเขาพบว่าเงินที่จะได้บริหารจากรอนไม่มีอยู่จริงเขาจึงได้ทำการล้ำเส้นโจไม่ใช่แค่คนที่ลวงคนมาต้มตุ๋นแต่เขากลับถูกตุ๋นเสียเองจากยอดคนต้มตุ๋นที่เก่งกว่าเขาจากพอนซี่สกีมจบลงที่คดีฆาตกรรมโดยมีเหยื่อที่เกิดจากความไม่ตั้งใจนั่นคือรอนเลวินกับเฮเดียเอสลามิเนียบิลเลียนแอร์บอยส์คลับจบตำนานด้วยการที่คลับไม่สามารถส่งมอบเงินให้กับนักลงทุนตามที่สัญญาเอาไว้ได้มูลค่าความเสียหายจากการลงทุนนี้อยู่ในระดับ10ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ350ล้านบาทเมื่อถูกตำรวจจับกุมตัวได้โจฮันต์ต้องโทษจำคุกจวบจนปัจจุบันนี้ในข้อหาฆาตกรรมนักลงทุนของเขาเองโดยมีสมาชิก Billionaire Boys Club คนหนึ่งเป็นผู้แจ้งความจับโจสมาชิกคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยแต่เป็นดีนคอร์นีผู้ร่วมลงทุนคนแรกและเพื่อนสนิทของโจนั่นเองสำหรับกรณีของโจอาจเป็นคดีการหลอกลวงที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างนักเมื่อเทียบกับพอนซี่สกีมอื่นๆและแม้เรื่องราวของบิลเลนแอร์บอยส์คลับจะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่วิธีการช่อฉนโดยการนำไลฟ์สไตล์หรูหราหมาเห่ามาชักชวนผู้ลงทุนการออกไอเดียลงทุนในสินทรัพย์แห่งอนาคตที่รู้จักกันในวงกว้างมาใช้จูงใจซึ่งในสมัยนั้นคือทองคำยังคงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆในปัจจุบันเราก็เลยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่สองเรื่องที่อยากมาบอกผู้ฟังทุกคนให้ตื่นตัวกันไว้หนึ่งระวังการใช้ไลฟ์สไตล์ที่อยากเป็นอย่างเขามาหลอกล่อเราเพราะในปัจจุบันการชักชวนให้ลงทุนกับรูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเข้าถึงอิสรภาพทางการเงินได้ง่ายและเร็วมักจะมีการใช้ไลฟ์สไตล์เพื่อดึงดูดใจให้เกิดความอยากได้อยากมีอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งช่วยให้หลายคนอินกับมันได้ไม่ยากเพียงแค่วางเงินแล้วปล่อยให้ระบบจัดการและสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้ตามความฝันแต่ด้วยภาพลักษณ์การใช้ชีวิตที่สวยงามเหมือนฝันก็อาจจะทำให้เราละเลยการตรวจสอบว่าการลงทุนนั้นทำผลตอบแทนกลับมาได้จริงหรือไม่ 2. การลงทุนในสินทรัพย์แห่งอนาคตใช่ว่ามันจะมีแต่โอกาสเพียงอย่างเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยให้การหลอกล่อลงทุนประสบความสำเร็จได้คือการใช้เรื่องราวที่น่าดึงดูดของสินทรัพย์ที่ทุกคนในเวลานั้นรู้จักกันดีสมัยนั้นอาจจะเป็นทองคำยุคหนึ่งอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้น หรือยุคนี้ก็พบเจอแชร์ลูกโซ่ที่ใช้สินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อหลอกลวงนักลงทุนการที่สินทรัพย์เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากทำให้หลายคนลงคิดไปเองว่ามันจะสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้เพราะโอกาสในอนาคตยังเปิดกว้างกลัวจะพลาดโอกาสการทำผลตอบแทนดีๆไปหรือเกิดอาการ Fear of Missing Out FOMO ความโลภที่มีก็อาจเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีใช้กระแสของสินทรัพย์เหล่านี้หลอกลวงเอาเงินจากพวกเราได้อยากลงทุนตามกระแสสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราก็ควรตรวจสอบความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินทรัพย์เหล่านั้นด้วยตัวเองและพยายามสงบจิตสงบใจไม่พาตัวเองไหลไปตามกระแสจนเกิดความละโมบโลภมากเกินไปด้วยและคงดีไม่น้อยหากเราเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนและติดตามผลการดำเนินงานของสิ่งที่เราลงทุนเสมอและถ้าใครต้องการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ที่ชักชวนไปลงทุนทางก.ล.ต.หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็มีแอปพลิเคชัน SEC Check First ที่ทำให้เราสามารถค้นหารายชื่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาตได้เพียงแค่ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์บุคคลหรือบริษัทที่คุณเห็นผ่านตาแล้วรู้สึกว่าน่าลงทุนในช่องค้นหาระบบของ SEC Check First ก็จะขึ้นรายละเอียดให้ว่าคนคนนั้นหรือบริษัทนั้นมีใบอนุญาตและเห็นชอบจากหน่วยงานก.ล.ต.แล้วหรือไม่ติด Investor Alert หรือไม่และหากคุณพบโฆษณาการลงทุนที่น่าสงสัยคุณก็สามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่เบอร์120722ได้เช่นกันอย่าลืมเช็คก่อนลงทุนเสมอที่ SEC Check First หวังว่าคุณจะชื่นชอบ Storytelling Podcast คนลวงโลกของทาง Salmon Podcast ด้วยความสนับสนุนจากก.ล.ต.นะครับเรามาแบบ Limited Series จำนวน5ตอนเดี๋ยวตอนต่อๆไปเราจะพาไปติดตามกลโกงการหลอกลวงทางการเงินเรื่องอื่นๆอีกกดติดตาม Subscribe กันไว้ได้เพียงกดค้นหาชื่อคนลวงโลภพอดแคสต์ได้ในช่องทางฟังที่คุณฟังอยู่เป็นประจำเลยครับ